ኣብ ፓኪስታን እስላምን ክርስትያንን ሂንዱን ሲክን ብሓባር ግብረ ሽበራ ጣሊባን ኮኒኖም ናይ ፋይሳላባድ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ጆሴፍ ኮትስ ሕብረተሰብ ፓኪስታን ነቲ ጣሊባን ዝፍፅሞን ርእዮት ጣሊባናውነት ክስፋሕፋሕን ክሰርፅን ዘካይድዎ ተበግሶታት ዝቃወም ምዃኑ ዝገልጽ ውሳኔ እዩ ዘንጸባርቕ ዘሎ እንክብሉ ከም ዝሓበሩ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ብፁዕ ኣቡነ ኮትስ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ፓኪስታን ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ዝነቓቕሕዎ ኣብ ናይ ህብረ ሃይማኖት ጉባኤ ከም እተሳተፉን ገሊፆም ኩለን ሃይማኖታት ኣብዚ ሃገር ጣሊባን ዝፍፅሞ ዓመፅ ብሓባር ኮኒነን ንናይ መንግስቲ ወተሃደራት ደገፈን ከም ዝገለጻ ሓቢሮም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ፓኪስታን ናፃን ልኡላዊት ሃገር ካብ እትኾነሉ 1947 ዓ.ም ፈረንጂ ንነጀው ተረኣዩ ዘይፍለጥ ፀዓት ይረአ ከም ዘሎን ጣሊባን ናይ ሽበራ መጥቃዕቲ ካብ ዝፍፅምሉ ከባቢ ስንጭሮ ስዋት 834,000 ህዝቢ ከም እተመዛበለን ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ላዕለዋይ ድርገት ሓቢሩ እቶም ኣኽረርቲ ምስልምና ኣብዚ ከባቢ እስላማዊ ሕጊ ክትግበርን ሽበራኦም ደው ከብሉን ምስ ማእከላይ መንግስቲ ዝፈረምሉ ስምምዕ ይጥሕሱ ኣለው ዝብል ክስ ቀሪብሎም ከም ዘሎን ተገሊጹ እዚ ስምምዕ ንገዛእ ርእሱ ኣብቲ ከባቢ ንዝነብር ዘይእስላም ውሁዳን ማሕበረሰብ ንሓደጋ ከም ዘቃልዖን በዚ ምክንያት እዚ ድማ ብዙሓት ካብቲ ከባቢ ሚንጎራን ካብ ካንጁን ካባልን ይመዛበሉ ከም ዘለው ተገሊጹ ካብዞም ዝተመዛበሉ ህዝቢ 60 ክርስትያን ስድራ ቤት ከም ዝርከብዎምን ይንገር ናይ ፓኪስታን ናይ ወታደራዊ ምንጭ ዜና ከም ዝሕብሮ ብጠንቂ እቲ ዝካየድ ዘሎ ጸረ ጣሊባን ውግእ ኣብዘን ዝሓለፋ ሰዓታት 124 ዕጡቓት ኣባላት ጣሊባን ከም እተቐትሉን 9 ናይ መንግስቲ ወታደራት ከም ዝሞቱን ተፈሊጡ ብጠቕላላ እቲ ውግእ ካብ ዝጀመረሉ ዕለት 870 ኣባላት ግብረ ሽበራ ጣሊባን ከም ዝተቐትሉን 45 ናይ መንግስቲ ወተሃደራት ከም ዝሞቱን ካብቲ ግዜያዊ ጸብጻብ ናይ ፓኪስታን ወተሃደራዊ መግለጺ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።